Rom 11.
Para sulur, senajan ngono, ojo mikir nek kusialan nyingkuri bangsa Israel. Ora ngono, wujudnya aku iki ya wong Israel, turunane bapak Abraham sangka bapak Benjamin. Kusiala ora nampik bangsa sing wis dipilih kawit wiwitane. Kowe mesti ngerti ayat sangka kitab sing nyritake donge Nabi Elia ngelake bangsa Israel ning ngarepe kusiala. Nabi Elia ngomong ngene.
Duh Gusti, bangsa Israel mateni nabi-nabi sing mbok kongkon teko. Wong-wong rusak altar-altar sing dinggo korban marang kowe. Namung aku dhewe sing isih urip lan saiki wong-wong ya padha arep mateni aku.
Nanging sajane tembung kuwi ya ora patek bener. Awit Gusti Allah semaur ngene marang Nabi Elia.
Ora namung kowe dhewe sing tak tinggal. Awit kejaba kowe, aku ijek duwe wong 7000 sing keneng tak jagake. Wong sing ora gelem nyembah marang reca Baal.
Para sulur, ing jaman saiki ya padha wae karo jaman biyen. Tegese, ijek eneng turunane bangsa Israel sedidik sing wis dipilih karo Gusti Allah kaya awake dhewe iki. Jalaran Gusti Allah kepengin ngetokke kepejekane. Gusti Allah nggone milih ora ndelok penggawene wong-wong kuwi, ora. Nanging namung jalaran sangka kepejekane Gusti Allah dhewe. Semungune sangka penggawene wong-wong, tibake kepejekane Gusti Allah ya ora wujud kepejekane tenan. Para sulur, kuwi ngene. Senajan bangsa Israel kepengin dianggep bener karo Gusti Allah, nanging ora ketompo. Namung wong sedidik sangka tengahe bangsa Israel sing ketompo. Kuwi sing wis dipilih karo Gusti Allah. Liyane kabeh padha dadi wangkot atine lan ora bisa percaya marang Gusti Allah kaya sakmestine. Pancen cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Ati lan pikirane wong-wong kuwi wis digawe gapuk karo Gusti Allah. Dadine tekan seprene wong-wong mau ora bisa weruh karo mripate lan ora bisa krungu karo kupinge.
Ratu David uga wis tau ngomong ini.
Duh Gusti, bangsa Israel mikir nek ketompo jalaran kowe wis ngekei wet-wetmu marang bangsa kuwi. Mulane aku nyuwun marang Gusti supaya ndunungke marang bangsa Israel nek ora ketompo. Podho kageto kaya kewan kaget nek keneng pasangan kae lan niteni nek podho nerak wet-wetmu. Aku nyuwun wong-wong kuwi disetrap kaya sak mestine. Podho petengo angen-angene supaya ora bisa dunung tembungmu lan supaya podho mbungkuk kemomotan kesusahane.
Poro sulur, apa wong nek kesandung sampai tiba kae terus mengkurep terus? Mesti ora, mesti bakal tangi meneh. Semenuka bangsa Israel, sakwise ketampik, mosok ora bisa ketompo meneh? Mesti bakal ditangekke karo Gusti Allah. Nanging jalaran bangsa Israel nampik pitulungane Gusti Allah, mulane bangsa liyane sing kelilan percaya marang Gusti Allah, lan nampa keselamatan, supaya bangsa Israel dadi meri. Dadine salahe bangsa Israel malah nekake kebajikan kanggo bangsa liya-liyane. Lan nek tibane bangsa Israel wae wis bisa nekake kebajikan, lah sepira gedene kebajikane Gusti Allah marang bangsa liya-liyane besok nek bangsa Israel kabeh bakal ditangekke. Para sulur, saiki aku nduweni tembung marang kowe sing dudu bangsa Israel. Kowe ngerti dhewe nek Gusti Allah wis miji aku dadi rasul. Kongkon ngelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus marang bangsa-bangsa sing duduk ju. Aku jan bunga tenan dikei penggawian iki karo Gusti Allah. Sing tak suwun bangsaku dhewe bisa meri marang bangsa liya sing ketompo Gusti Allah, lan muga-muga bangsaku eneng siji loro sing uga bisa nampa keselamatan sangka Gusti Allah. Awit para sulur, jalanan Gusti Allah nampik bangsa Israel, bangsa liya-liyane bisa ketompo Gusti Allah. Lan nek bangsa Israel bakal ditangekke lan ketompo meneh, kaya ngopo gedene berkahe bangsa liyane. Bakal kaya wong sing wis mati ditangekke dadi urip meneh. Poro sulur, nek Bapak Abraham kuwi wis dadi umate Gusti Allah, turun-turunane mesti ya semono uga. Nek cuwilane roti sing dhisik dhewe dipasarake marang Gusti Allah, tegese rotine sak kabeh ya dipasarake marang Gusti Allah. Nek oyote weke Gusti Allah, pange uga ya weke Gusti Allah. Saiki arep tak gambarke ngene, poro sulur. Wong sing duwe wit olive kae mesti ngetoki pange sing ora metu wae. Laiki gambarke bangsa Israel. Laku kuwi sing duduk bangsa Israel keneng dipadake karo wit olive sing alasan. Dadine saiki kaya-kaya pange wit olive alasan dienter nang wit olive sing apik. Kuwi saiki kaya pange olive alasan campur sak wit karo pang liyane. Sangka wit olive sing apik lan pange kabeh entuke pangan sangka oyote wit olive sing apik. Nanging kuwi aja nyepelekke pange sing diketoki. Ojo terus gemunggung. Awit kowe kuwi namung pang wae. Kowe ora nyangga oyote, nanging oyote sing nyangga kowe. Lah menawa kowe terus ngomong, lah pange diketoki kuwi, lak supaya awake dhewe dienter to. Kuwi bener. Nanging kowe aja lali nek pange diketoki kuwi, jalaran ora percaya lan kowe dienterke, jalaran kowe percaya. Nanging aja terus gemunggung, malah kudu sing ati-ati. Awet poro sulur, nek Gusti Allah ora iman pange wit olive sing apik, mosok dene bakal iman pange wit alasan? Tegese, nek Gusti Allah ora iman bangsa Israel, opo kowe mikir nek Gusti Allah bakal iman kowe? Dadine kowe saiki dunung nek Gusti Allah ora namung gedhe kabecikane, nanging dene uga keras, ora kening digawe sembrono. Gusti Allah ngajar bangsa Israel sing ora manut nanging dene ngetokke kabecikane marang kowe. Nek kowe temen terus manut marang dene. Nek kowe ora manut, kowe uga bakal kaya pang sing diketok. Nanging poro sulur, nek bangsa Israel terus padha nampa pitulungane Gusti Allah lan padha manut, mesti bakal dienterke meneh nang wit olive sing apik. Gusti Allah gedhe kuasane lan bisa ngencepke meneh. Kue poro sulur sing duduk bangsa Israel, kue kaya pang wit olive alasan sing diketok terus dicepke nang wit olive sing apik. Kue sajane ora nggon-nggonanmu. Lha apa ora luwe gampang kanggo Gusti Allah ngecepke pange wit olive sing apik sing maune diketok nanging terus dipasang nang wite dhewe meneh.
Poro sulur, eneng perkara sing nyatake nek Gusti Allah bakal ngangkat bangsa Israel. Aku kudu ngudarke perkara iki supaya kue ora duweni pikiran nek namung kue sing ditampa Gusti Allah. Lah bangsa Israel ora.
Perkara iki maune pancen kesimpen, nanging saiki arep tak omongke marang kue. Kue ngene, bangsa Israel nggone mangkotke atine kue ora kanggo selawase, nanging namung tekan besok nek kabeh bangsa sing duduk ju wis krungu kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Mengkono kuwi Gusti Allah bakal nyelametke bangsa Israel. Iki pancen wis cocok karo tembunge Nabi Yesaya nang kitab sing unine ngene.
Juru slamete manungsa tekane sangka swarga. Dekne bakal mbuwang sakehe dosane para turunane bapa Yakub.
Gusti Allah uga ngomong ngene.
Aku bakal gawe perjanjian anyar karo bangsa Israel. Nek aku wis ngapura sakae salahe.
Poro sulur, jalaran bangsa Israel nampik kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, mulane ya dadi mungsuhe Gusti Allah. Lah kuwi malah nekake becik kanggo kowe. Nanging jalaran bangsa Israel kuwi sawijine bangsa sing dipilih Gusti Allah, mulane ya dieman tenan karo Gusti Allah. Eling perjanjiane marang bapak Abraham, Ishak lan Yakob. Awit poro sulur, nek Gusti Allah wis nggawe putusan milih lan berkahi bangsa Israel, dekne ora bakal malih pikirane. Wujude kue poro sulur sing duduk bangsa Ju, kue maune ya ora padha manut marang Gusti Allah, nanging saiki kue padha nampa kawelasane. Keneng apa? Jalaran bangsa Ju nampik pitulungane Gusti Allah. Mengkono uga kaya nggone Gusti Allah ngetokke kawelasane marang kowe sing dudu Ju. Gusti Allah uga bakal ngetokke kawelasane marang bangsa Ju. Dadine bangsa Ju lan bangsa sing dudu Ju kabeh padha nglakoni dosa lan ya wis sak mestine nek kudu nampa setrapane. Lan jalaran sangka kuwi Gusti Allah saiki bisa ngetokke kawelasane marang kabeh manungsa sing Ju lan sing dudu Ju. Pancen yang gumunke tenan gedene kesugihane Gusti Allah ing berkah kaworo lan pangerti. Putusane Gusti Allah ora eneng sing bisa dunungke lan ora eneng sing bisa dunung tumindake. Nabi Yesaya ya wis tau ngomongke bab iki, wujude ketulis ngene ning kitab.
Sapa ta sing ngerti pikirane Gusti? Lan sapa ta sing bisa ngrewangi dene ing pamikiran? Sapa ta wis ngutangi Gusti Allah lan wani njaluk bayar?
Awit poros dulur, sembarang kuwi tekane sangka Gusti Allah. Lan bisane eneng terus kuwi ya sangka kekuatane Gusti Allah. Mulane kabeh wong kudu memuji lan nyembah marang Gusti Allah selawase. Amen.